pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esali mibu toko mibale ko bandalisanga ya ONU sida ebimise ki mokana moko li elizali ko talisa ete bilenge mingi baebi basango ya bokono ya sida ya ko sale la bakapoti topentina ya bosangisi nzoto na kozanga kukuya na bokono. Nzoka nde basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya sida. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sida za na roloba eza maladi mo mari ko baloba maladi ya mabi makasi za raté ya malam pe za raté mais za maladi mo pas vraiment trop bien parce que ils ont nuit en la santé
pona ngai sida za virus mo amne na makasi ki za makamo to yo ka banda kala tato za ki bana miki to ndo banga biloko e benga ni sida to ndo e bango deja ato sakana mo na gilette mo ki obite e ke besa sida na yo ki na deja pe na classe la humanité da balobela sida donc ya maladi mo ko mutunyo tata mo amki aye biko
Pour l'anga sida, c'est un virus sexuellement contagieux. Voilà. Bazo kango na nini. Dans la rosa la nini. L'acte sexuel sans préservatif et tout.
Pour la sida, c'est une maladie moko eza qu'on s'est passé par rapport à rapport sexuel, naba objet du genre. Gilette.
Bon, malade de l'ami sida, pour qu'on se protège, il faut éviter, bio, comment on peut faire ça, ou on peut déjà saler là, il faut saler là, soit au niveau bon, la sexualité, comme les gènes, on le fait, je sais pas, les gènes défendent toujours, il faut toujours se protéger.
Pour qu'on ait un sou, bah, c'est pour très jaca contre, malade de l'ami, prudence. Bon, bah, ben, gaga, peut-être bottine, et en a batter mes belles.
Il faut qu'on évite qu'on utilise déjà l'objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui, il y a, n'a pas moyen, ou, bah, ça, là, pour qu'on évite, en gros, il y a des préservatifs.
Ouais, bah, jeune, c'est facile. C'est facile, là, j'en malade, à sida, souga, à ça, finalement, qu'on s'est respecté, t'es qu'on utilise, bah, l'eau qu'on est, bah, ciseaux, déjà utilisé.
Bon, sida, et ça, maladie, et ça, limité, t'es. Et ça pour la motonyoso. Et ça la gêne. Ça veut dire me conduire. Et ça pour la motonyoso.
Si Rema, aujourd'hui, ce qui est bien, bah, statistique, ville, la RDC, la première ville où le taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, là, personnellement, non, la monnaie où, qui s'y mourou, ils ont dit ça. Ils oublient sa sida.
Maloba ya moboti moko na likambo litali boye bibokono ya VIH sida epai ya bilenge.
Biso baboti mikolo yo toza na tante ya kosola na bana. Mboka na biso il faut muto abima po azwa eloko. Bana batikali bango moko. Ole to la kisabana toyo yebisa bana ke sida ezali toyebisa ka bango te. Yango na to sengi na gouvernement ae bisa ba pasteur, ba prêtre, po ba na bazo to sa mingi, le pasteur na ba prêtre. Que chaque dimanche, ba na toke na ba na église, na mater wana siko, ba koti sa pe, ni kambo, ya sida, ya malade, ni kane te ozo ba na COVID, ba koti sa ango, bo komo na ke ba na bazo na bo bangi mingi.
Bon, conseil, il y a la roupée, ça va gêne, tous un peu plus prudent. Évitez aussi de, biso va gêne de l'eau, on veut seulement des relations sexuelles, tout ça. Quand il faut le faire, il faut se préserver pour éviter cette maladie. Tant que quand ça, par exemple, souk, tu dois te rassurer que l'amour, bon, il n'y a pas qu'à te langa, ils en ont utilisé.
Voilà, ils ont qui, bilingue, kouta Lubumbashi, bazali kolobe la biso, nali kambo litali, bokono ya VIH, sida, na monoko ya. Virginie Ndawele, Bonobel.